Tere päevast, Eesti rahvas! Oleme Eesti paganad, ehk arengu maagid, Nõmme Raadio eetris. Ja soovime teile anda edasi tõde, ehk teadvustamist. Ja täna oleme siis eetris mina, Martin Arnhold.
Mina, Marika Palu.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, millega me siis täna alustame, mis teemaga?
Ma mõtlesin, et alustaks täna niimoodi lihtsamata teemadega ja räägiks lahti paarist illusioonist, mis mõõda inimesi ringi jookseb, aga mis tegelikult ei ole. Ja siis saate teiselt pooles katsume rääkida ühest väga raskest teemast. Tegelikult on ta väga lihtne, aga kuna inimestel ei tohi seda teemat üldse puudutada, siis on nende jooks raske. Aga taes tahtmata, areng on areng ja meil on kaks võimalust, kas me areneme või me sureme. Ja looduses on väga lihtne reegel. Kes ei arene, see läheb söögiks. Ja võibolla ma võtangi selle saate motoks. Selle, kes ei arene, see läheb söögiks. Jätke see kõik meelde. Nii, ma alustaksin täna sellisest ühest väga ilusast illusioonist. Vaata, kõik meedia räägib, et eestlane on sallimatu. Me ei ole veel piisavalt sallivad selleks, et astuda Euroopa Liitu. Aga nüüd, hakkame vaatama asju faktiliselt. Nii, me kõik teame, kui vastuvõtlikud on inimesed välismaisele. Kas see on sallimatus? Ei, see on ülisallivus ja meie viga on see, et me ei ole sallimatud võõra vastu. See tähendab seda, et me hävitame ise ennast. Ja nüüd ma võibolla tooksin selle asja, vaata meil on siin üks suur probleem. Venelast integratsioon. Me ei ole sallivad nende vastu. Võtame kasvõigi selle väikse iluse nõia saatekese. Noh, me kõik teame, et ega see naiste oli sinna lihtsalt pantud. Pushit ülesse. Vaatame nüüd rahvareaktsioone. Kõik räägivad, oi kui tore ja oi kui armas. Ma ei näe siin sallimatust. Ma näen siin ülisallivust.
No ta on ju juhke lolja nunnu.
Või siis see teise hooajal see Sergei. Rahvas kummardab neid, jumaldab. No mis kuramuses sallimatusest me siin räägime? Siin on vastupidi inimeste lamba karjalikusest, kes aru ei saa, kuidas teakse sohki, panakse sohiga, ta pukki. Loomulikult inimesed, kes näevad seda läbi, see ajab ikkagi vihale. Et tuleb mingisugune võõras, panakse sohiga, tehakse ta stiidol ja rahvas läheb nende järgi tipa-tapa. Arvestamata sellega, et oleks aeg hakata tõesti tegelema vaimsusega ja teadma, et valides endale juhi, te muutute juhi sarnaseks. Kui te valite endale tõesti ühe blondiini, kes ei oska mitte midagi muud kui ainult oma tissi ja tussi näidata, eks telekas ja meedias. Siis see tähendab seda, et tal ei ole mitte midagi sisulist. Ja kui teie hakkate sellist inimest järgima, siis te muutute täpselt samasuguseks blondiinideks. Ja kui me vaatame Eesti rahvast, siis nad on tõesti enamus on blondiinid. Nad ei mõtlegi enam. Nii. Sellega on siis faktiliselt tõestatud, et eestlane ei ole salliv. Aga mis on nüüd probleem? Probleem ei ole mitte eestlast, vaid probleem on nendest muulastest. Vähe sellest, et nad ei ole nõus võrdväärselt siin eksisteerima, võistlema. Nad tahavad alati sohiga, nad tahavad alati paremad olla. Vaat siit tuleb see probleem, mitte meie probleem, vaid nende probleem.
Vaata küsimus on milles? Nad tahavad külalise õigusi ja peremehe õigusi üheaegselt, sest vaata, kui sulle tuleb ka keegi külla ikka, sa teed söögi valmis, pakutale süüa, sa ei oota, et ta tuleks ise ja hakkaks sinu juures süüa tegema endale, eks ju. Ja siis sa otsid talle selle viisakama koha magamiseks ja kõik need muud siuksed asjad. Seda kõike nad tahavad, aga nad tahavad samas peremehe otsustusõigust, et nemad ütlevad, millise koha sa nendele magamiseks annad ja et mida sa nendele süüa annad ja et sa teed söögi valmis. Ühesõnaga nad tulevad nagu saksad, nagu härrased mingisugused ja võtavad meid nagu teenraid, sest ainult sel juhul on võimalik külalise ja peremehe rolli ühildada, aga nii ei saa. Üks on ikka külaline ja teine on ikka peremees ja kui sa muutud tahad olla peremees, siis sa pead loobuma külalise rollist. Ja kui sa ei taha peremees olla, siis sa pead paraku arvestama, et külalise puhul siiski eksisteerib mingeid kitsendusi. No ma ei tea, kui mulle inimesed külla tulevad, siis nad küll esimese asjana ei marsi magamistuppa. Nii nagu pähe tuleb või ei lähe külm kappi sorteerima, et kuule, mis sul siin on? Ma valin paremad palad endale välja ja pistan need maru rahulikult endale nahka. Seda lihtsalt ei toimu, nii ei käi. Aga paraku praegu tuleb täpselt niimoodi välja, et tahetakse ühildada külalise ja peremehe roll nende jaoks.
Nii, ja lähme siit siis nüüd edasi. Aga me vaatame nüüd teistmoodi. Noh, me teame, võtame näitena meid. Me oleme siin kohalikud maagid, kes teevad kohaliku vaimsust arendavad, mis puudub igasugune võõras. Ja nüüd oleme pahad. Me oleme tabu. No kuulge, onke andeks. See, mis on see maapind siin kasvatanud välja selle vaimsuse, see on nüüd paha. Asi on selles, et tegelikult eestlane on juba sallimatu ise enda vastu. Vaat see on viga. Ja vaata, kui te olete juhuslikult luged mu raamatut, esimest raamatut, maagi alustala, seal on väga ilusti välja toodud punane seadus. Ühes reaalsuses oled sa ühes pooluses ja teises reaalsuses oled sa teises pooluses. Kui sa oled salliv võõraste vastu, siis sa oled sallimatu oma vastu. Ja kui sa oled salliv omade vastu, siis sa oled sallimatu võõraste vastu.
No ega ilma aegu ei öelda, et ühe eestlase lemmik toit on teine eestlane. See näitab ilusti ära tegelikult, et eestlane on sallimatu omade vastu. Väga hästi näitab ära.
Ja see ongi tegelikult viga. Ja vaata, nii kaua, kuni me oleme sallimatud oma vastu, mis on selle tulemus? Tulemus on see, et me ei arene. Ja mis on looduse seadus? Kes ei arene, läheb söögiks. Ja seega, see olukord, mis meil siin valitseb, et me oleme muutunud orjadeks, on meie enda valik.
Kus juures see, et kui inimene on sallimatu omade vastu, tekitab selle, et omad on kõik ühe kaupa. Vaata, alati öeldakse, et oi, ei ole mõtet teha seda ja teist, sest nii kui nii iga üks ajab oma joru ja iga üks on oma ette. Aga see tuleneb sellest, et ollaks omade vastu sallimatu. See tähendab seda, et kui mingi jama on, siis ei ole eestlastest võimalik moodustada nii öelda ühisrinnet, sest võõrad on kõik üks rinne, keda võetakse vastu ja omad on kõik eraldi, kes seda teevad. See on jama ju.
Ja nüüd võtame selle ühe teise pooluse, võtame ühe teise rahva ja võtame me selle ilusa pühakirja, mida kõik rahvas arvab, et see on nii tark, tarkustest lausa kubiseb. See on meie piibel. Ja mis on piiblis kirjas, et välja valitud rahvas on juudid? Ühesõnaga, kristlus on tegelikult juudi vaimsus. Ja nüüd vaatame, kui sallivad on nad teiste vastu. Oi, nad ei ole absoluutselt sallivad. Ainult nemad. No võtame näiteks, siin on väga hea näide, taheti ehitada Tallinnasse mossee. Ei, aga eestlane, see loomulikult palun tulge siia ehitage mosseed, ehitage, ma ei tea, muud pühakojad. Aga kes pistis kisab? Loomulikult kristlased, sest nemad on juba siia oma jalakese kinnitanud. Ja jumala eest ei tohi siia tulla nüüd võõrast usku. Aga siin ei räägita üldsegi sallimatusest. See on täitsa normaalne, et need on nii pahad terroristid. Selle kohta ma ütlen, et kuulge, et aga kus jääb meil siin ausus, kus jääb meil siin, ütleme, võrdsed tingimused? Ei ole. Ja samas, väga huvitav, ma just siin lugesin, et Delfis oli artikkel, et kes ühesõnaga, et kristlasi diskrimineeritaks. Ei diskrimineerita neid mitte midagi. Kui meil tuleb näiteks võidusamba avamine, mis seal oli? 10 kiriku pappi kummardasid. Kas on nüüd diskrimineerimine? Need tõstetakse tippu. Ma liigun inimeste seas, ma ei näe, et need inimesed diskrimineeriksid neid kristlasi. Aga Eesti vaimsust küll visatakse kaikaid kodarasse. Seega, oleks aeg hakata nüüd inimesteks. Jätke meelde, loodus ei toeta inimesi, kes ei toeta ise ennast. Ja see on teie vaba valik, kas te hakkate orjaks või ei hakka orjaks. Näiteks mina isiklikult teen oma maailma väljaspoolt seda süsteemi, loomulikult. rahvas tahab, et ma astuksin, viiksin enda maailmakese ilusti kristliku süsteemi ja ühendaksin selle. Ma arvan, et kui ma kirjutaksin neid raamatuid ilusti Jeesuste ilmutuse näol, siis ma oleksin väga popp. Aga teate, mulle ei meeldi see maailm. Tahate, te seda või ei taha. Ma ei taha minna vabatahtlikult orjaks, et siis te mina tööd ja siis see süsteem valib, kellele annab hüvesid.
Aga miks sulle ei meeldi? Mis sulle ei meeldi? Kõigil teistel kõlbab, sinul nüüd ei kõlba ori olla. No kuule.
Vaadake, ma olen hästi kade inimene. Noh, nii nagu ma olen siin kuulanud, vaadanud, uurinud. Ma olen hästi kade inimene. Vaadake, mind süüdistatakse, et seal nõia saates, et ma kisan, et see naaste teeb sohki. Ma olen kadedusest. Teate, ta on ühe väikse paraleelse võrdluse. Teil on kodu. Tuleb teile varas, viitelt ära teleka külm kapi. Aga kuulge, kallid inimesed, te olete ju kadedad. Te ei lase seda asja ära viia. Ja see on samamoodi ka nii. Viiakse minu töö ja looming ära ja siis karjutakse kooris. Sa oled kade. Aga teate, kui teie ei ole kadedad, kinkige siis ära kõik oma vara. Aga muideks, me oleme juba ära kinkinud. Vaatame, mis moodi Tallinna vesi on ilusti inglastele antud. Kui suured kasumid seal on. Ja nüüd te kisate, et miks nad nii palju raha võtad. Kallis rahvad, ärge olge kadedad.
Las nad saavad ka.
Las nad ka saavad.
Mis siis, et nad saavad seda ka teie taskust?
Ja. See on nüüd ei puhas teie kadedus.
Aga sul on veel üks paha omadus. Sa ei usu mitte midagi, sa teadvustad.
No, kuule, saab siin midagi üldse uskuda, kui sul iga nuka peal valetatakse.
No vaat, selle usuga ongi niimoodi, et tegelikult ju topitakse sisse, ehk tehakse inimese zombideks juba sajandeid, aga kahjuks Eesti rahvas ei oska seda näha. Et võtame selle, et võõras usk, võõras toit, mis transporditakse sisse, kuna Eesti on põllumajandusmaa, põllud seisavad. Ja inimene on nii harjunud sellega, see on ju nii meeldiv ja mugav lihtsalt. Ja sealt tulebki see välja, et inimene lihtsalt usub, aga see, et ütleme, võtame vaimsuse, mis on tegelikult elu alus, et tuleks ju teadvustada, et siiski sa oled sündinud siin ja oma vaimsust tuleks omaks võtta ja see, mida me proovimegi teile edasi anda just.
No, lähme nüüd edasi vaimsusega. Nii, me oleme kõik koolis õppinud. Kasutab nüüd koolitarkust. Ma ei nõua teilt mitte mingisugust kõrgemat filosoofetega mitte midagi. Ma kasutan lihtsalt koolitarkust. Vaata, mäletame, me oleme käinud koolis, me oleme õppinud, kõigepealt tekib usk. Vaadake, inimesed, noh, võtame näiteks harumeditsiin, kõigepealt inimesel on paha olla, ta on katki. Ta nüüd usub, et keegi jumal tegi talle kannatuse saatis. Nii, see on esimene etapp. Usk tekib alati selle peale, kus on meil vajadus. Jätke meelt, usk tekib selle peale, kus on meil mingi vajadus. Nii, nüüd kui sellest hunnik lambakarjast tekib mingisugune asjalik inimene, siis tekib selle usu peale filosoofia. Filosoofia on selline uuriv inimene, kes korjab materjali, korjab mõtteid, korjab sellised, algallikud.
Tähelepanekuid elust enesest.
Tähelepanekud, ta korjab need kokku. Ja nüüd, kui filosoof on oma töö ära teinud, hästi, ega filosoof võib ka eksida vahel puusse panna. Ja nüüd nendest filosoofides sellised paremad suudavad teha juba teaduse. Ja defineeriksime teadus. Teadus on maailma kirjeldus, mis annab täpselt juhised, kuidas saavutada eesmärgi. Ehk kõigepealt usuti, et kurjad vaimud teevad meid haigeks. Nii, siis tekis juba selline filosoofiline pool, kus üritati taimedega ravida, see nagu filosoofi. Ja siis lõpuks arenes välja meditsiin, mis oskab juba teaduslikult läheneda asjale.
Ja jõudis selgusele, et tegelikult teevadki meid haigeks need pisiksed kurjad asjad, ainult et nende nimi on patsill.
Ja vaata mängis mõttes just kõik, kui näevad õieti, et need on kurjad vaimud, mis vahed see, kas patsill või kuri vaim?
No vaimu me ei näe ja patsill on lihtsalt nii väike, et teda me ka ei näe.
Nii et nagu mingis mõttes on nagu õige. Nii. Ja nüüd ma tahan sellest edasi arendada. Vaadake, nii kaua, kui inimesed usuvad, näitavad, see näitab seda, et meil on mingid vajadused, mida ei oska meie valitsejad rahuldada. Ja mitte nii, nagu siin praegu üritatakse välja juurida. Juurime välja need vahapastikud nõjad. Need petavad, need võtavad teilt raha. Saage aru, see on teie puudujääk. Te ei ole tööd teinud. Ja siis nüüd jälle karjute, et petetakse. Kus juures ma tahaks väga huvitav hea näite tuua. Konkreetselt, kui inimene tuleb minu juurde, on minu hinnal klass 3-500 krooni vastalt teenistusest. Nii. Võtame jälle selle kurikuulsa pealtnägija. Seal näidati auratransformaatoreid. Minule üpati selga, et ma rõõvin inimesi paljaks, aga kui see auratransformaator võttis see ainsi eest 4000 krooni, siis seal kiideti takka. See on nii õiglane hind. Või siis kui õpetat oli 40,000 krooni. See on nii õiglane, see on väärtuslik. Tegelikult on see tulnud väljas poolt ja see on selle sama kristliku süsteemi käepiketus. Sellepärast, et seal on ka inglitega suhtlemine. Aga inglite jutt on ju puhas kristlik jutt. Ja see tähendab seda, et meil on puhas poliitika. Sest laietada ühte süsteemi, kes ei saa ise hakkama, kristlik juudisüsteem, kes ongi siia maailma sündinud kui parasiidid. Teisi allutades ja neid enda heaks tööle panna. Aga katsugu nad, et ise hakkama saada. Nii, see on nüüd see arengusuund. Ja kui me nüüd vaatame neid maailmu, siis ma kohe lähen ka edasi nende maailmade peale, kus on meil tühikud, mida teadus ei tea mitte midagi ja kus on tegelikult usk ja vaimsus asendavad neid samuseid sektoreid. Ja ma tahaks veel natuke siin korra poliitikute kohta panna hea killu. Vaadake, me kõik siin kuuleme iga päev, et tuleb avastada Eesti Nokia. Aga kuidas Eesti Nokia leiutatakse? Tulebki leida need inimesed, kellel on ajud, kes mõtlevad ise ja kes mõtlevad natikene teistmoodi kui teised, ehk filosofidel. Teate, neid ei peagi isegi toetama. Need on asjalikud inimesed, kes saavad elu sise hakkama. Neil ei pole vaja kaikaid kodalasse virutada. Sest tõesti selline inimene ei palu, ta saab ise hakkama. Aga mitte nii, nagu siin mulle on eks tehtud. Saadetakse töökohtades ähvarduskirja, et ma jumala eest tööd ei saaks teha. Et ikka välja suretada. Aga kui me suretame need kohad välja, kus tekib see Eesti Nokia, siis me tegelikult ei leiuta. Või mis praegu oli see Eesti märkeks, või kamtutu Estonia. No, kurat esimese klassi laps saab ka täpselt sellise logo teha. Võtta lihtsalt arvutist, mingi plätsertist kokku panna. Ja kui palju sinna suunati raha? Ma ei mäleta, miljonites oli. Ühesõnaga, on tekinud olukord, kus me tegelikult kõik need uued asjad, mis tõesti annaksid midagi inimestele, need hävitatakse. Ja siis me küsime välisma, et mis võiks meie Nokia olla? No kuulge väiksed põmbiad. Katsuga aru saada, et ei saa küsida väljas poolt, mis on meie Nokia. See tuleb ise teha. Ja valdkondasid, kus seda arendama hakata, on oi-oi kui palju. Ja nüüd ma lähen jälle oma teoorie juurde tagasi. Vaadake, meil on olemas 4 välismaailma, 4 sisemaailma ja 4 välja. Ja nüüd vaataksime, me teame, et välismaailmad on planeet. Välismaailm planeet annab meile füüsilise keha. Ma loodan, et olete kõik nõus sellega. Ja nüüd vaatame jälle ja seda arengut. Nii. Ütleme, planeet on nagu maailm, mis on ainult ühe planeedi piires. Ehk bioloogia või ütleme siis elu. Igal planeedil on oma elu. Ja meie keha on see füüsiline keha, mis võtab nendest eluprotsessidest osa. Noh, sellest ma arvan, et kõik saavad aru, et nad kuuluvad siia loodusesse. Et väljaspool planeet maa nad ei suuda elada, nad lihtsalt surevad ära.
Vaata enamus inimesi on kahjuks sellised, et nemad leiavad, et nemad ei kuulu looduse sisse, nemad valitsevad loodust. See tähendab, nad on sellest kõigest kõrgemal. Nonsens.
Kui nad tahaksid valitseda, siis nad peaksid teadma, milline maailm on kõrgem loodusest. Ja kõrgemal on antireaalsus, mille peegelduseks võib öelda galaktika. No, ma spetsiaalselt ei ütle, et see on galaktika, sest antireaalsus on nähtamatu. Ja galaktika on nagu selle ilming ja meie tajume seda tumed ainena galaktikat ümber. Ja see on tegelikult antireaalsus. Kui me nüüd eks vaatame seda füüsilist keha, siis meil on väga hästi välja arenenud bioloogia ja meditsiin. See on välja arenenud. Teadus on jõudnud teatud tasemele. Aga nüüd lähme sinna antireaalsusesse. Seal on täielik puudus. Ütleme niimoodi, meie teadusmaailm üldsegi ei oska teadustada, et antireaalsus on olemas.
Aga meie kahjuks teadusmaailm siiamaani, ma rõhutan siiamaani. Sest see hadrani põrgutiga nad üritavad ronida kusagile mujale, siiski aktsepteeris ainult seda, mida sai käega katsuda, sentimeetriga mõõta ja tavaliste kaaludega kaaluda. Kui seda teha ei olnud võimalik, siis asja ei olnud olemas.
Ja vaata, see antireaalsus ongi võti, kuidas toimub tervendamine. Tervendaja tegelikult töötab oma kehaga, mis asub antireaalsuses. Ja antireaalsus on, ütleme, maailm, kus meie antireaalsuse teisikud liiguvad ja nad on võimelised liikuma terves galaktika piires. Ja vaata, siit tulevad ka põhjused, miks on tekinud usundid, et keegi palvetab mingi siiruse poole. Ei, füüsiliselt siirusel ei ole elu, see on päike ja ta on niivõrd noor päike, et vaevalt, et seal on ka mingi planeet, kus saaks No siirus ümber planeet, kus saaks ka ilu eksisteerida. See on lihtsalt antireaalsuse nägemus. Ja te teate ka neid legende, et maakera sees on teine maakera, mis on suurem kui see maakera. Ja et seal on nagu päike on keskel ja siis ümber ringi on see elu. Aga see on kirjeldus antireaalsusest. Antireaalsuse päike on ju must auk, mis on meie linnude keskel. Ja see tume aine on ju tegelikult nagu maapind. Ja seal elabki meie antireaalsus teisik. Aga sellest maailmast ei tea teaduse maailm, mitte midagi. Aga filosoofia on arenenud sinna tasandile. Ja ma tooksin ühe sellise väga huvitava näite nagu astroloogia. Vaata, astroloogia on üles ehitatud 12 süsteemil. Väga huvitav, kus juures on väga õige number. Me jõuame nende numbriteni, sest neid on 12 klipti. Ja vaadake, Elu on pidev rütmid, mida tegelikult teadusmaailm üldse ei aksepteeri. Teda ei ole olemas. Aga ometi astroloogid on teinud tähelepanekuid, mis moodi sünnimoment meid mõjutab. Ja vaadake, see on nagu meie ümber toimub kogu aeg rütm, 12. rütm. Kuigi oleks võinud juba hakata aru saama, ta ka elu, eks alus on ka rütmeks. Vaata neli aasta aega, no, vaata meil on kevad, suvi, sügis, need jagunevad eks 12 kuuks. Aeg oleks nagu seda uurima hakata. Ja ütleme niimoodi, et kogu vaimne teooria tuleb ka seal tegelikult rütmi õpetusest. Ja me jõuame ka rütmi õpetuseni ka edasi, sellepärast, et kogu arengutsükkel ongi rütm. Sa pead tegema kõik 12 etappi läbi selleks, et saada areneda. See on valdkond puudu, nii. Aga kui seda teadust ei, kui teaduse maailm ei oska seda anda, siis annab seda usumaailm. Noh, loomulikult filosofid teevad tööd, aga need tuleb kohe ruttu ära tappa, sest muidu äkki välja valitud rahvas elab kehvasti. Kus juures täna nagu kuidagi ma hakkasin mõtlema, mõningate sündmuste peale ja mul viskas ikka täitsa kops üle maksa. Me kõik teame, kuidas praegu selle mäsu ajal ju paljud Eesti lapsed praktiliselt on juba nälgas. Ja siin tulevad veel mingid totakad inimesed, kes hakkavad rääkima, kui kehvast elavad neegrid. Nad muretsevad sellepärast, mis seal toimub. Aga nad ei saa andagi lapsi ära toidetud. Noh, see on hullu meelsus, mis siin inimeste keskel toimub. Ja võtab nüüd valitsuselgi. Kas valitsus hoolib meist? Neil on vaja eurot. Neil on vaja pugeda Euroopa Liidule. Vaadake, kui tublid me oleme, me suudame eurot hoida. Aga see, et meil majandus põhja läheb, seda ei huvita keegi. Neil on vaja pugeda näidata, kui head ja toredad on. Aga ma võin öelda, et mitte keegi neid ei jausta, sest pugeja roll on olla ori ja tegelikult nad peab tõestama, et nad on head orjad ja kui nad ei tõesta seda, siis nad vallandatakse ja võetakse teine ori, kes on ikka korralik ori. Noh, vaata, siin tuleb ka isegi meeste naiste suhetes. Vaata, mõningad naised tegelikult tahavad meest orjaks. Ja kui mees ei hakka nende heaks tööle, siis saadetakse mees kukele ja öeldakse, aga ma võtan teise mehe, kes paremini mind teenid. Noh, üldiselt meestel ma ei soovitaks üldse selliste naiste peale vaadata, sest noh, milleks? Milleks te lähete vabatahtlikult torjusesse? Ja vaadake, jätke nüüd kõik meelde, kas te olete ori või olete vaba inimene, see sõltub teie enda valikust. Mitte keegi ei ole muutnud teid orjadeks. Ma võin kasvegi enda käest küelda. Vaadake, ma ajan oma asja. See, et tehti demokraatlikud hääletused, et kas ma olen ori või iseseisev inimene, see ei aita. Mul ei lähe korda, mida rahvas arvab. Loomulikult rahvas tahaks, et ma lõpetaksin oma loomingu, hakkaksin niinimetatud normaalseks inimeseks. Aga vaadake, sisemine valik on inimese otsustada ja demokraatlikud hääletamised. Siin ei aita. Te võite teha nüüd 10 hääletud. Aga ma näitan teile ikkagi keskust läputele. Ma olen ikkagi oma asja ja ma ei kavatse selle süsteemi orjaks hakata. Teie võite hakata. See on iga inimese vaba valik. Kas nad hakkavad orjaks või nad on vabad inimesed, kes arenevad. Ja see, et meil on elu praegu nihu, ei ole mitte midagi muud kui teie valik. Te olete hüljanud. Enda juhid, kes hoolivad teist, te olete läinud petturite alvusse.
Ja selle asja juures peab meeles pidama ühe asja. Karjäär ei tähenda arengut. Need on kaks täiesti erinevat asja. Areng on siiski sisemine.
No inimesed pannakse pideva hirmu alla. Praegu on jälle üks uus hirm loodud, mis on siis seagripp ja linnugripp. Et see on siiski jälle pette pilt, ehk teiste sõnadega meditsiinimaailma, läbi meditsiinimaailma, materiaalmaailma, siis jälle raha teenimisvõimalus.
No mina ütleksin veel teistmoodi. Kui te arvate, et inimestest hoolitakse, siis te olete väga naiivsed. Mitte keegi hooli teist, et oleksid terved. Ja kui seagrippi sureb ära siin paar inimest, see on nii kaduv väike protsent. Liiklusõnnetustes saab ka neid rohkem surma.
Mis tähendab ei hooli? Ma väga hoolin kindlasti sellest, kes ostab seda, mida mina välja annan. Ma alati hoolin oma tarbijatest. See tähendab seda, et maailm hoolib ka inimestest kui rahakottidest, kust seda raha on võimalik välja koukida või kui tööjõust, kes on võimeline tootma kellegile hüvesid, aga hoolitakse. Aga see on ka kogu nurk.
No ma lisaksin veel ühe väikse nurga. Vaadake, hea ori ei tohi mõelda oma peaga. Hea ori ei tohi olla agressiivne oma ülemuse vastu. Ja vaadake, vaatame väga lihtsalt kasvõigi koerte tõuaretust. Me ei saame aretada välja täpselt sellise tõu, nagu meil on kasulik. Ja vaadake, me kõik teame, kuidas kasutatakse viirusi selleks, et teha väikesed DNA muudatusi. Ja kas siin ei ole mitte isegi massiline inimeste muutmine? See variant võib ka olla. Ma ei saa seda tõestada, aga ma lihtsalt panen selle varianti õhku, et miks on nii vaja seda kõvasti vaktsiini teha. Okei, ma saaks aru, et seal kollade peal, kus tõesti inimesed massiliselt surevad. No, aga see viirus... Vabandus, see on nii väike.
Tead, ma lugesin hiljuti ühte asja, kus üks tästi aksepteeritav tegelane ütles, et mis pagan paneb inimesed arvama, et kui midagi teeb teadus, siis on see hea. Teadus teeb igasugust jama kokku ja tihti peale ei tea ise ka, mida ta kokku teeb. Et see, et teadlased mingi asja on teinud, ei tähenda, et nad on teinud head. Nad võivad täiesti teadlikult olla teinud täieliku jama.
No võtame kasvõigi see vaksiin. Okei, vaksiinist ma saan aru, eks tema toimemehanism on nõrgestatud ehk surnud viirus. Nii. Kehaorganism harjub ära. Tegelikult on ta kõik okei. Aga kui pannaks ühte vaksiini, seagripp, linnugripp ja ma ei tea veel mida, kuulge siis kehaorganism ei suuda need erinevate variantidega võidelda ja seal tulebki see, et miks see vaksiin võib mõjuda isegi tappa. See sama on tehtud teaduse enda reeglite vastu. Sest noh, vaata üks levib kõvasti, teine nagu tapab. Vaata, siin on erinevad parameetrid, aga ma ei hakka nii täpseks need asjadega minema. Plus veel see alumiiniumühendus, mille peale see tehakse. Sest tegelikult vaksiinis on johtlik see baasmaterjal. Ja me teame, et see alumiinium lõhub inimesi. Seal on point. Ja isenesest ma ei ole vaksiinide vastu, aga meile ei näidata seda teist poolt. Meile näidatakse ainult ühte poolt, aga ärge jumala eest vaadake seda teist poolt.
Tegelikult inimene peaks teadma mõlemat poolt, mis seal sees on ja vaat siis ta valib, kas ta tahab, et minna nende riskidega vastakuti, mis selle halva poole pealt tulevad, selle võimaliku hea nimel, mis selle hea poole pealt tulevad, aga paraku seda võimalust ei ole, räägitakse ainult, et see on nii hea, nii hea, nii hea.
No me ju teame, et vaata, reeglite järgi peab olema igal ravimil olemas ka kõrvalnähu. On olemas kõrvalnõu, aga nendest ei räägita. Ja noh, vaata, siin on väga palju selliseid huvitavaid fakte, mis...
Kuule, mul oli perearst, kes ütles mulle täiesti rahulikult. Ma kirjutas mulle rohu välja, ma võtsin selle info, ostsin selle välja, võtsin selle info lehe lahti, küsisin perearsti käest, et kuule, nalja teed vä? Vaata, mis siin kirjas on. Ole nüüd mõistlik ära seda lollust ka lugema hakka, ütles mulle perearst. Tere hommikust, kui, ma, kui see, mis info lehe peal kirjas on, on lollus, siis mis on tarkus? Kellele seda kirjutatakse? Miks see seal olema sel juhul peab? Miks see olemas üldse on? Kas see on bluff sel juhul? Ma ei usu, et see on bluff. Lihtsalt see on nagu see, et ärge arvestage selle poolega. Vaadake ainult teist poolt.
See on ju väga lihtne tegelikult. Inimene pannakse lihtsalt... teadmatusse ja teadmatus on irm ja kui inimene on irmul, siis on ju hea igasugused illusioonedele sisse toppida ja nüüd siis topitakse, kui juba teistmoodi enam ei saa, siis topitakse veel läbi meditsiini seda.
Nii, no lähme siis meie teemaga edasi, et ütleme, bioloogiat inimkond teab, teadustab. See on arenenud välja. Antireaalsuses. Ei tea me mitte midagi. See on see nähtamatu maailm. Ja loomulikult manipulaatoritel nad ei kavatsegi, et inimesed hakkavad seda nähtamatut maailma mõistma. Nii, see on tühik. Nii, siis järgmine on üksus on universum. Noh, universum, mis on füüsikaseadused ja me kõik teame, et inimkond on väga hästi selgeks teinud endale universumi ehituse ja nende seaduspärasuse. Noh, siin ei ole ka mitte mingit etteheite, see on jõudnud edasi. Ja siis kõrgemaste on aegruub. Noh, vaata nüüd ma alles Delfis lugesin, et nad on jõudnud teadlased järjeldusel, et on veel midagi suuremat. Noh, nemad nimetavad seda multiuniversumit. Ja ma võin öelda, et aegruub määrab ära geomeetria. Ja vaadake, kui ta olete hästi pannud, noh, võibolla koolis käinud ja lugenud sellist teooriad nagu Einsteini relatiivsusteooria. Noh, kuigi me ei tea, kas seda tegi Einstein, aga vahet pole, aga noh, relatiivsusteooria igatahes töötab ja on olemas. Aga see on ju ehitatud geomeetria baasil. Ta ei vaata maailma kui ainet, vaid ta vaatab maailma kui geomeetrit. Ja siin ma tahakski öelda, et see aegruum baseerubki geomeetrial. Ehk ütleme, universum baseerub füüsikaseadustel, aegruum baseerub geomeetrial, antireaalsus baseerub rütmidel ja noh, planeet baseerub nagu elaval loodusel või ma ei oskagi nagu öeldagi, noh, orgaanikal. Ja noh, aegruumist on meil midagi, sest noh, ütleme, meil on olemas ka matemaatika, mis on nagu võimaltanud seda geomeetrit arendada, et noh, sealt on ka midagi. Paneme siis niimoodi kirja, et teadusmaailm välismaailmadest teab kahte maailma hästi, ühte ei tea üldse, ühte teab poolikult. Ehk suhtarv kaks pool, poolteist. Ja ütleme, kõik see, mida me ei tea, seda asendab inimene usuga. Ja usu asemal võiks olla filosoofia. Ja see on meie vabavalik, kas meie järgime usku ja tapame arengu või lähme arengu suunast ja austame inimesi, kes viivad elu edasi. Ma ei nõua neid, nendele hüvesid viimist, vaid ärge lüpske neid. Või nii nagu noh, nõia saateskeks. Nõid, ma tegelikult mõtetu olen, viime puuetega lastele. Aga kui te ei pane põllule väetist, siis lõpuks te surete ise ka nälga ära. Ja lõpuks olete kõik puuetega.
Selle peale ma tahtsin ka just öelda seda samast, et kui see filosoofia nagu ära kukub, siis hakkab neid puuetega inimesi tänu puuetega vaimu poolele sündima aina rohkem ja rohkem. Tegelikult oleks vaja toetada neid filosoofe, et vähendada puuetega, füüsiliste puuetega inimeste tekkimist. Selle peale nagu keegi ei mõtle, sest füüsiliselt puudega kehas on tahes tahtmata nähtamatu pool, mis on täpselt samamoodi puudega. Aga rõhk peaks olema seal, et kõigepealt see nähtamatu puudega pool terveks teha, et tal oleks võimalik oma puudest vabaneda. Selle peale ei mõelda.
No see on ka keeratud materiaalse maailma bisneseks selle, et kui sa puuetega lastele annetad, et siis sa oled tegija ja siis on hea äri maailmas läbi lüüa ju.
Ja, aga ei mõelda sisuliselt, meie eesmärk oleks, et inimesed oleks terve. Aga mitte teha siin tsirkust, et vaadake, kui head me oleme, me teenime neid. Ja samas teistpidi toota neid juurde. No kuulge, andke andeks.
Sisuliselt see tähendab seda, et filosoof üritab teha seda, et põlvestaadik ära lõigatud jalaga inimene saaks kunagi nii kaugele, et ta kasvatab oma jala tagasi. Aga ühiskond pakub aina paremaid ja paremaid proteese, mis on külge pandud. Alguses oli puujalg, noh, nüüd on natuke keerulisem protees. Ma arvan, et see inimene ise oleks tegelikult õnnelikum, kui ta saaks oma, päris oma jala tagasi, mida ei pea magamise ajaks, ära võtma ja voodi alla panema.
Muideks seda on võimalik, tuleks noh, natuke arendada, meditsiin on võimalik kasvatada. Ja selles suhtes tuleb panna suuda teadusesse, aga mitte loopida heategevusele raha. Ja ega ma ei ütle, et neid tuleks nüüd kividega loopida või midagi sellist, aga ma tahaks teid öelda, et lõpetage nende inimeste hävitamine, kelle pealt üldse toetute. Ja kui teie neid hävitada, siis lõpuks pole teil enam tugi. Ja uskuge mind, kui on saavutatud see ülemaailmne võim, siis kedagi ei huvita te tervis. Ja te olete nagu kariloomad, kui te ei suuda enam tööd teha, siis visatakse teid kuristikku.
Tänapäeval pannakse konservikarpi. Midagi ei raiska.
Õigus, no. Sõdame nendele nii nagu revaste farmides on, et kui rebaselt nahk ära võetakse, läheb aklihast masinast läbi, läheb rebastele söögiks, no. Selle peale mõeldaks. Aga ma tean, kus selline mõttemudel on tulnud. See on jälle see kristlik mõttemudel. Paradiis. Meie eest hoolitsetakse. Me ei pea midagi tegema.
Loomulikult ei pea. Sulle antakse see karp, kuhu sisse sind pannakse. Sina ei pea ise seda konservikarpi muretsema. See antakse sulle. Sinu eest hoolitsetakse. On rahulik.
No jah, vaata, siin ma võrdlen ka. Vaata, kodus hea eest ka hoolitsetakse. Antakse talle süüa ja ilus laut ja... Aga ainult ühe eesmärgid.
Ja mitte väga palju liikumisruumi, sest muidu läheb liha vintskeks.
Aga vaata, kas ei ole jälle inimestega samamoodi. Liikumine võetakse ära. Söödetakse meid vajalike asjadega.
Et liha oleks õige maitsega.
Tehke võrdluse. Aga nii, ma lähen nüüd edasi. Me rääkisime nüüd neljast välismaailmast. Me saime 2,5 on plussis ja 1,5 on miinuses. Ja nüüd kasutame, lähme sellised teemad, nagu infoväli, karkassväli sidusväli ja tahtevektorid. Hakkaksime sellest poolest pihta, mida me teame. Vaadake, tahtevektorid, noh, ta on väli. See on see, kuidas miski meid mõjutab energeetiliselt. Ja selles on teadus arenenud ja sealt tahte välja on tekinud selline teadusaru nagu psühholoogia. Ühesõnaga, psühholoogia kirjeldab inimese vajadusi, inimesi tahteid ja kuidas ta reageerib välismõjudele.
Ja psühholoogia on ju ka ära kotitud, millest me oleme ka ennem rääkinud, et tegelik vaimsus, õige vaimsus ehk teadustamine on psühholoogia alus, aga praegu seal on teatud nurgad on puudu ju psühholoogias üldse.
Nii, ja nüüd lähme siis edasi. Sidusväljad. Vaadake, meie vahel on sidemed. Miks meid tõmbab üks inimene? Miks tekib armastus? Vaata, see on valdkond. Mida jälle? Meie teadus maailm ei tea. See on tumemaa. Valdad, natikene nõiad. Noh, usujad on välja, need on lihtsalt usklikult defineerime inimesi, kes tahavad, et nende probleemid ära lahetatakse ja ise nad ei taha midagi teha. Filosofid on need, kes toodavad välja uued maailma kirjeldused, et lahendavad probleeme. Ja teadusmaailm on juba valmis toodang, mida viiakse rakendatakse ellu. See on täpne definitsioon. Nii. Sidusväljadest me ei tea mitte midagi. Nii. Nüüd tuleb niisugune mõiste nagu infoväljad. Vaadake, et olete vaadanud selgelt nägijaid, te tuleproove ja vaadake, siin on nüüd niisugune asi, et vahete vahel. Nad panevad pihta, vahete vahel ei pane pihta. Ja vaata, siin on ka nagu sellise juhuslikus asi. Ja me kõik teame, et meile tekivad nägemused, pildid, see on kõik teatud tuttud asi. Ja me teame, et kuidas inimene tunnetab, kui teine on hädas, noh, need asjad on olemas. Aga me ei oska neid kirjeldada. Ja vaata, kuna me ei oska, meil pole õiged kirjeldused, siis me ei saagi nagu panna 100% pihta, sest me kasutame huupi. Ühesõnaga, infoväljade tajumine on ka teadusel tundmatu.
No vähemalt eksisteerib praegu hüpotees, mingid ameeriklased käisid välja, et meil on siin ümber ringi tohutu suur infoväli ja kogu informatsioon on seal kirjas, et tuleb lihtsalt õppida sealt nokkima ja ammutama. See on täitsa tegelevad sellega, et kätte saada seda, kuidas sealt päris suured töögruppid on peal.
No ütleme, ta on filosoofia tasandil, ta ei ole jõudnud teaduse. Nad Loogiline. Ei ole pointile pihta saanud.
Loomulikult.
Kuidas see toimib.
Vähemalt idee on.
Nii. Ühesõnaga, teine miinus. Ja nüüd on niisugune asi nagu karkassväli. Noh, see on niisugune asi, et mitte kõik üldse ei oska kunnistadagi, et selline asi on olemas. Noh, karkassvälja defineerime niimoodi, et vaadake, ringlus käib alati ülevalt, ülemisest maailmast allapoole. Ehk ütleme niimoodi, aegruum sünnitab universumeid. Aga tal on oma see samune nagu muster või mudel või me nimetame seda karkassväljaks. Ja universum saab ainult tekida selle üle kõrgema poolt antud asja noh, nagu mudeli järgi. Universum sünnitab antireaalsuse. Samamoodi läbi karkassväljade. Antireaalsused sünnitavad planeetidele elusid. Sest ütleme niimoodi, et kui kivikamakas planeet on universum materjal, aga elu allub alati antireaalsusele. Ehk ma võiksin niimoodi väita, et kui meie, noh, kui meie läheme näiteks kuu peale, me loome enda kehaleks tingimused, kust me saame elada. Aga kui me nüüd läheksime väljaspoolt galaktikat, siis see keskkond kehale ka ei aitaks. Me sureksime ära, sest meil on vaja ka seda nähtamatud poole kaitset. Aga see enam ei levi väljaspoolt galaktikat. See saab olema üks tuleviku probleem. Ja see on ka see sama probleem, miks Einstein, kui ta tegi teleportatsiooni, inimesed hukkusid. Ta ei osata arvestada seda inimese nähtamatu poolega. Sest ta, nagu ütleme, materjalise edasi viia, aga bioloogi ehk elusorganismid hukkusid. Ja see ongi, et noh, inimestel puudub antireaalsus, mingi igasugune ülevaade. Ehk ütleme niimoodi, antireaalsus on täiesti tumemaa ja karkassväljad. Et me jõudsime nüüd tulemusele, et väljadest me teame ainult ühte osa ja kolm osa ei tea. Nii, tõmbame nüüd võrdusmärgi, mida teab meie ühiskond. Meie ühiskond tunneb 3,5 maailma. Tunneb ja 4,5 maailma ei tunne. See tähendab seda, et enamus on meie jaoks tundmatu. ja siin ei aita, et me teeme tärgi uskuge või, noh, see ei aita, sest aeg oleks hakata tööle ja need asjad endale selgeks tegema. Aga noh, loomulikult, kui me nendelt inimestelt, kes tööd teevad, võtame veel viimasegi kopika ära, sest ta ei vaja seda raha, et teha seda teadust. Me anname parem santidele.
Vaata, seda on võimalik paljud arvates teha siis, kui sa istud laboris, sul on mikroskoop ees ja sa teed 9-5. Siis on võimalik midagi teha. Kui see selle mudeli alla ei mahu, siis see ei ole see, see on midagi muud. See tähendab seda, et nendel on isegi kõige elementaarsemad mudelid tegelikult nihu.
No, siin on defekte palju. Ja nüüd me lähme veel muutuvad maailmad, ehk sisemaailmad. On olemas isiklik maailm. Ja vaata, selle reeglid ehk seaduspärasused on sõnajõud. Vaata, no see on individuaalne ja jätame selle nüüd välja, sest no, isiksusi on tegelikult väga vähe, võibolla 1 miljonist, võibolla Eestis võibolla rohkem, aga no, see on nii väike nähtav. Siis on arenguruumid, noh, ega seda arengut kah meil nagu eriti ei toimu ja peatume nüüd nagu egregoridel ja kirjeldustel. Vaata, egregord on ühiskond ja ühiskond on ka maailm ja ühiskond loob seadused ja seda seadust me tunneme moraalina. Ja moraal on nagu kokku lepitud värk, et meie nüüd kiidame näiteks mitme naise pidamine on halb, see on moraal. Aga see ei ole mitte mingit pistmist tegelikusega. Aga võibolla mingis muus aspektis on ta jälle hea, no näiteks kui ikka enamus mehed on alla käinud joodikud ja jääb seal noh võibolla 1/10 asjalikest meestest, kes suudavad naistest hoolitseda, siis ma arvan, et õiglasem oleks naistele anda. 10 peale 1 asjalik mees, kui anname ühele naisele asjaliku mehe ja 9 naist peavad piinlema mingisuguste kiksuvendadega.
No aga islamimaades on ju mitme naise pidamine täiesti aktsepteeritud, kus juures aluseks ongi see, et mees peab suutma nende naiste eest hoolitseda. See tähendab seda, et ta ei tohi üldse naist võtta ja ta ei tohi juurde naist võtta, kui tal ei ole vastavat baasi all. Ta ei tohi neid võtta lihtsalt. Seal on see täiesti kriteerium, ei ole mitte, et mingisugune paadialune võtab endale naise, ei võta. Seal on ikka täiesti ära normeeritud see, selles mõttes, et palun väga võta omale peo täis, aga sa pead suutma nende eest hoolitseda.
Jah, me peame kahjuks tunnistama, et see lõik islamis on tõesti normaalselt arenenud. Siin pole mitte midagi teha. Ja samas kui me vaatame, nad tegelikult laienevad just tänu sellele, noh, ütleme, see on üks selline positiivne ehk kõige suund. Noh, loomulikult seal islamis on palju negatiivset, mida ma saan ka rääkida, aga praegu hetke seisu räägime positiivsest suund, noh, lõigust. Ja see ongi ühiskond. Ja nüüd ma tahaks teile tuua ühe väga olulise teadmise. Vaadake, usk, filosoofia ja teadus. On maailma kirjeldus. Ja jätke meelt, ka maailma kirjeldus loob reeglid ja seadused. Ja nüüd ma tahangi jõuda sellisele kirjeldusele nagu ristiusk. Vaadake, see, mida te räägite, kui õige ja kui targad on 10 käsku, ma tahaks teile toonitada ühte asja. Mis on seal 10 käsust üks? Sul ei tohi olla teisi jumalaid peale Jehova. See on koteering sallimatusele, mida me näeme siin iga päev, iga nuka peal. Mis moodi on ollakse tegelikult mitte kristlikule asjale sallimatus? Tegelikult see on hävitav süsteem. Ja tõesti, ma olen alati pannud mõõdupuuks 10 käsku, kui ka inimene oblab ära, et 10 käsku on defektsed, siis ta on mõtlev, intelligentne olend. Aga kui ta laulab, et nad on nii õiged, ja va, et ta on elu alus, siis ta on lammas ja siin pole mitte midagi teha. Ja lähme nüüd järgmistele punktideleks. Selle sama, see on maailma kirjeldus, ehk kristiusk. Vaadake, mis on ülim eesmärk kristluse? Jõuda paradiis. Ehk paradiis, kus me ainult tarbime ja meil puudud kohustused.
saada lunastatud. See tähendab, et lükata oma saldo nulli, ehk siis sisuliselt kellegi teise kaela lükata kõik oma võlad. Täpselt samamoodi jälle üks point. Ma ei pea siis vastutama. No, kuhu me välja jõuame?
No, nädal aega võib ju igasugust jama kokku keerata ja siis nädala lõpus jälle kirikusse minna saab kõik andaks ju.
Ja, no see ongi, vaata, ütleme, kus ta läbib vanglates, läbib Kristus, sest sa saad vastutusest ära joosta. Ja ütleme, selline motivatsioon paika panek tegelikult toodab parasiite. Mis on meie tulemus? Vaatame, kuidas inimesed tarbivad. See on kristlik kultuur või tulemus, et me tarbime. Ja nüüd lähme veel ühe väga huvitava asja pea. Me kõik teame, et inimene on juba sündides patune. Nii, kes natikide psühholoogiat jagab? Saaks ühest asjast aru, kui inimesel on süü tunne, siis ta tahab heastada oma tegu, ehk ta hakkab tasuta tööle. Ühesõnaga, tervese süsteem on juba koteeritud niimoodi, et hakkaksite tasuta tööle süü tunde pealt. Ja vaata, siin mul on hea küsimus meie psühholoogidele kõikide. Need on elementaarsed teadmised. Miks nad ei tõsta seda teemat üles, et see kristlus on inimest hävitav kahjulik süsteem? Ma tahaks teada, kas nendel puudub haridus, et nad ei jaga üldse mitte midagi inimpsühholoogiast või on nad tõesti kõik ära ostetud või on nad suured argpüksid ja mitte midagi.
Nad ei julge usku puutuda, nad lihtsalt ei julge.
Nad alluvad teatud süsteemile, mille all nad lihtsalt töötavad ja nad ei saa seda lihtsalt teha.
No aga kui nad niimoodi ei julge sellele süsteemile vastu hakata, siis nad töötavad ju selle süsteemi heaks ja see tähendab seda, et siis nad on hoopis meil hoopis kahjulikumad. Kusjuures sisenesest ma ei ole psühholoogi vastu, mulle meeldib see ja seal on väga palju asju, noh õigeid asju. Aga kui me ei suuda vastu hakata, siis on pigem see kahjulik meile kui kasulik. Et see oli selline noh, väikene kokkuvõtte nendest erinevatest maailmadest. Ja kuna täna teema hakkab läbi saama, siis ma ei saagi pikemalt rääkida nendest elurütmidest. Aga noh, ma võib-olla täpsustavalt, sisse juhatavalt noh, valmistan teid ette ja räägin siis veel siipakene nendest, miks on elus 12. Rütm. Vaadake. Ega seda niimoodi käega katsutalt ei saagi välismaailmast noh, nagu kätte saada. Ja vaatake, samamoodi nii nagu planeet annab meile füüsilise keha. Samamoodi nagu annab meile antireaatsus parameetri. No me nimetame seda lihtsalt parameetriks. Samamoodi nagu universum annab meile sädeme. Ja samamoodi nagu annab aegruum meile kookoni. Annavad info... ütleme, eksistentsiruum, ehk olemusruum, kes annab meile tuuma, annab meile ka automaatselt ekraankuuli, ehk me saame osa võtta infoväljadest, annab meile automaatselt ka hingekettad, millega me saame karkassväljadest teha loomingut. Vaadake, kui me hakkame mõistma enda hingeketastest, siis me muutume loovuseks. Vaadake, praegu me lihtsalt teadusmaailm teatab, et mõni inimene on loov, mõni inimene ei ole loov. Teada, kõik inimesed on loovad. Ainult. Et nad on kõiki tehtud. See suur õiglus, armastamine, seal on neegreid ja puuetega inimesi, selle käigus on hävitatud inimeste toote pool.
Vaata, see on samasugune asi, kui et mõni inimene on terve, mõni inimene on haige, aga ega see ei ole erinev parameeter. See on lihtsalt see, et üks punkab ja teine on vajab remonti ja on lõhutud. See on lihtsalt see, mitte ei ole see, et need on kaks eri tüüpi inimesi.
No inimese mõttemudel on isegi katki tehtud, et inimene isegi juba ise ennast mõtleb haigeks.
No sama himu juba tekitab see, tähendab seda, et ta ei looeks. Vaata, sama himul inimene ainult tarbib, ehk sööb. Aga luua ka peab midagi andma peab endast. Sa ei saa ennast lõhki süüa. Ehk ütleb, vaadake, isegi meie füüsiline keha suust paneme sisse, aga tagumikust peame välja ka midagi saata. Aga noh, energeetiliselt peab olema see looming. Ehk noh, ütleme, täpselt nii nagu bioloogias on eluring, eks. Meie väljaheidet sõvad bakterid, sealt jälle kasvavad taimed, ringlus käib. aga kui me jätame mingit ringlusest mingit lõigud vahele, siis ongi katki ja me olemegi puruks. Ja haigus ei ole ju mitte midagi muud kui mingi osa, mitte arvestamine. Ja ühiskonna haigus on ka tänu sellele, et me oleme arenenud ainult kolmes ja pooles osas, aga neljas ja pooles osas, mille arengut ei toimu. Me oleme defektsed, ühiskond on defektne ja meie pühakohus oleks see ühiskond ära remontida. Kui on ühiskond terve, siis muutad ka inimesed terveks. Aga samas, noh, meil on üks teatud seltskond inimesi, kes ei ole huvitatud, et inimesed terved oleks. Siis on probleeme, siis on nendele müüa ebavajalike asju ja kui nad on ostud, siis nad on võlgu ja siis saab need ilusti orjastada. Et siis see rahvas toodaks neile vajalike asju. Ja siin olekski aeg hakata noh, muutma ennast. Ja suhtu, ütleme sidusväljas, on olemas, noh, ma nimetan seda nakked tahukaks või noh, niimoodi, kuidagi me haakume või. Et need kehad on meil olemas. Ja vaadake siin, me peaksime teadvustama, et me ei ole ainult füüsilised olendid. Meil on olemas erinevad teisikud. Ja kui me oleme kooskula siis endaga, siis võib kogu informatsiooni kokku saada. Ja nüüd kasutada seda tuuma. Vaata, minu tuum, kata aju, ma saan infot muudest väljadest. Ja vaadake, on olemas aegruumist veel kõrgem. Noh, ütleme niimoodi, et 12 erinevat tüüpi aegruume moodustavad ühe eksistentsi ruumi, aga see asub sellises ilusas kohas, mida meie nimetame hüperruumiks. See on nagu mingi algruum. Noh, ma ei oska teda rohkem kirjeldada kui seda, et seal on nagu 12 jõujoont või lipti. Me nimetame teda tegelikult liptiks. Ja sealt tulebki see kogu 12. Süsteemi üles ehitus. Ehk me võiksime defineerida nagu 12 algenergiat. Ja vaata, see 12. Rütm tuleb ju. Neli välismaailma, neli sisemaailma, neli välja. Ja siit hakkab tulema. Meil on olemas 12 võimet. Siis on meil olemas 12 see arengutsükli rütmi. Et, noh, võibolla kiirendatult ma räägiksin selle tsükli läbi. Et kõigepealt me peame saama energiat. Võtame energia sisse. Aga kui me saame energiat, siis me peame selgeks tegema, siis me peame ehitama endale oma maailma. Aga oma maailma me ehitame alati mingi välismaailma sisse. Ja selleks, et ehitada teda välismaailma sisse, me peame õppima selgeks selle välismaailma seaduspärasused. Nii, kui seadused on selgeks teinud, siis me hakkame esitama selle maailma tahet. Ehk me nimetame seda võnkekandjateks. Nii, kui on võnkekandjad see etab ka läbitud, siis on meil vaja teha kokkuvõtteid, ehk tagasiside peegeltustest. Ja see on nüüd valguse ring. Järgmine ring on hingeosade välja arendamine. Hingeosa, vaadake, me jõumegi nüüd siin nende puuduste, defektide juurde. Ja ütleme niimoodi, iga puudus tekitab meile probleemi. Me peaksime teadustama, näiteks kui inimene on puudega, et see on probleem. Ja me peame hakkama seda lahendama. Me peame välja uurima, miks senine põhjus on tekkinud. Ja hakkama ennast arendama, mitte nõuda, et keegi kompenseerib meid. Ehk ongi, et kõigepealt me teadustame probleemi olemasolu, siis me hakkame seda lahendama. Ja ma võin öelda, et eksistentsi ruum meid alati aitab. Meid alati aidatakse, kui me ise ennast aitame. Ma on selline kõnekäält, et aita ise ennast ja siis aitab ka Jumal siin. No see on selline kõnekäält. Aga nii ta tegelikult toimub. Ja kui me oleme endast välja arendanud selle uue inge osa, siis meil tekib automaatselt oskus. See ongi nüüd see 12. Tsükli, see neljane tsükli osa, kus tekib inge osa. Ehk esimeses tsüklis me arendame endas välja valguse, teises tsüklis me arendame välja endas inge osa ja kolmandas tsüklis arendame välja endas väe ehk võimu. Ja vaadake, seda ma nimetan nagu katsumuseks. Ehk ütleb X faktoriks. Vaadake, me oleme ikkagi täiuslikud olendid ja me peame nagu kaitsma mingisugust enda seda maailmakest. Ja nüüd, kui me kaotame lahingu, see tähendab seda, et me läheme katki tänu sellele, et meil mingi osa on arendamata. Ja nüüd, kui me katki läheme, siis me peame ennast muutma, aga mitte läbi sohi tegema endas võitja. Kui sa oled kaotad, siis tunnista seda ja hakka ennast arendama. See on võitus esimene aus ja vaata, see on vene inimese üks suur mure. Ta ei taha tunnistada oma kaotust, ta ei taha hakata ennast arendama, ennast muutma. Ta tahab läbi sohi võitjaks saada. Ja nüüd, kui me oleme ennast muutud, siis me peame tekitama oma algatuse, ehk tooma oma sisemise jõu, me peame toetuma oma sisemisele jõule. Ja nüüd tekib meil niukne huvitavasi nagu võim. Meil igal ühel on võim. Aga võim on meil ainult sel tingimusel, kui me kasutame oma väge. Et see oli selline, ja nüüd kui need kolm osa on välja arendatud, valgus, hingi osa ja vägi, siis sellest kolmest osast miksib inimene kokku isiksuse ruumis, ütleme selle mingi materjali või mis läheb tuuma ja sealt tekibki inimese taseme tõus. Aga noh, sellest me räägime nüüd järgmises saates edasi, et tänaseks lõpetame ja tänan teid, kui te viitsisite mind kuulata ja ma loodan, et ma olen teile ka midagi asjalikku suutud anda.
Nii siis, meie oleme siis eetris arengumaagid ja nimelt eestipärased arengumaagid ja proovime teile anda edasi eestipärast vaimsust, ehk tõde läbi nimelt just teadvustamise ja kui te suudate teadvustada just nimelt seda, et te olete sündinud siia Eestisse ja pooldate oma vaimsust, siis toimub ka teis areng. Ja me oleme siis eetris teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meile aadress, kuhu saate meile kirjutada, esitada küsimusi ja me vastame neile. See on siis radio@vaimumaailm.ee ja ootame siis teie kirju ja ka erinevaid arvamusi. Ning lõpetuseks ütleksin ikkagi seda, et proovige vaadata enda sisse ja olla tegelikult need, kes te olete siia sündinud ja ärge unustage, et läbi teadustamise, läbi selle te suudate ennast arendada ja pooldage oma Eesti vaimsust. Kõike head teile!